קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שדורנו להיום שישי 22 ליולי 2022, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. יאיר לפיד כינס דיון חירום בנושא עליית מחיר הלחם בישראל. הוא עשה זאת בגלל הבחירות ההולכות וקרבות, ובשל הערכתו כי עליית מחיר הלחם עלולה לפגוע בו בקלפי. את הודעתו כי מטרת הדיון היא עצירה מוחלטת בעליית מחיר הלחם האחיד, אפשר היה לנסח גם כך: עצירה מוחלטת באפשרות לאבד קולות לבנימין נתניהו. ואומנם רוחו של יושב ראש האופוזיציה מרחפת כל העת מעל התנהלותו של לפיד, הקמפיין הכלכלי שמנהל נגדו נתניהו, מוביל לדיוני חירום מרובה משתתפים בנושאים שאינם מצריכים זאת כלל ועיקר. העיסוק במחיר הלחם המפוקח, שהחמישון התחתון מוציא עליו רק 13 שקלים בחודש, והוא מהווה 11% בלבד מתצרוכת הלחם של חמישון זה, הוא במידה רבה ספן שנועד להסתיר בעיה גדולה בהרבה: יוקר המחיה בישראל. לבעיה זאת אחריי אותו נתניהו שעושה עצמו דואג למחיר הלחם המפוקח, זוהי הרי אותה ציניות פופוליסטית מוכרת של מי שבמשך 12 שנות שלטונו היה כישלון כלכלי מהדהד. בניגוד לתקופתו כשר האוצר, בה קידם רפורמות לעתים מכאיבות גם נגד הבייס הפוטנציאלי שלו, קיצוץ קצבאות, ובלבד שיהיה בכך כדי לתרום לשיפור הכלכלה הישראלית, כראש ממשלה נהג נתניהו בצורה מופקרת חסרת אחריות, שנועדה לכאורה להטיב עם הציבור אך למעשה פגעה בישראלים. מאזינים יקרים, بعد شهلخم ها اخید ناتر بفکوخ بخل یتر ها خزیتوت لو نعسا دوار نتنیهو لو فتخ تشوک لی بو پیروت وی راکوت ولو بتسیع شوم رفورموت کلکلیوت مشموتیوت هو هتیر تخسامیم ها بیو روکراتیم عل تلام و افشیر لی بو آنه همازون ها گدولیم و لی بو آنیم بالعديم لجزور كوبونيم شمينيم هو هتير إسرائيل برمت تخروت نموخا أم مونوبوليم وكفوتصوت ركوز شيخونكوت ات هالتخروت ات هالتوتساش الهخدالون همتمشيخ هاشيم ابنها آدم على بسارام بياميم إيلو هكول بإسرائيل ياكار ممازون وعد ديور وخلز مبلي لهزكير ات هخيربا بهتقل موتا بشل دقاتو لكالكلاه إسرائيليت نتنياهو هتعكيش شلو لهافير تكتسيف وفلفاد شلو يتستارخ لعمود بهسكيم هاروتاتسيا أم بني غانتس كخ شلابيد تصاريخ لهزاهير شلو لبول لما الكودت شتومين لو نتنياهو هالليخم عسوي لهتبارير كيبالون نسوي بي سدرا شل مخشوليم شي عميد بفاناف مي شي تأفتها شلتون مع فيرا أوتو على داتو عاد كان مازينيم كريم تخني تشفوع شلوشیم کن بکل دوید لما زنیم شلوم و هنه خدشوت مکل دوید سرها خودس خسین امیر عبداللهیان هدگیش که ایران رتسینیت لهگیع لهسکیم گرعین توف خازاک اوور کیاما بسيخة تلفون تمول خمشي عم كبيلو هكتري محمد بن عبد الرحمن الثاني دانو شنيه إيشيم باهت بدخويوت هاخرونوت هاكشوروت لما ساومتان لفتول هامبارغو هبلتي هوجين نجد إيران عبداللهيان خازر على امداتا شل تهران هتو ميخت بهسجت هسكيم توف بار كياما في اوتنتي في هوسيف كي هدافار مخييف اموتس جيشة رليفانتيت متصد ارتصوت هبريت سرها خوتس شل كتر شبيخ متصدو اتعمدو تيها ها رليفانتيوت شل هروبابلكا اسلاميت بهكشير زي سارا خوتس حسين امير عبداللهيان كي يم سيخة تلفون ام اميتو ها اراكي فؤاد حسين في دان امو عال ها هفغزا عال ها ايرزاخو بمخوز دهوك بتصفون كردستان اراك سارا خوتس عبداللهيان جنا اتهات كفا عال ها ايرزاخو شغارما لنفيلات كوربانوت خبيم مبيشا باهم ناشيم في لاديم عبداللهيان هبيعت تنخوماف لمشبخوت هكوربانوت لممشلا ولا إزراخيم هاراكيم كاشر هدجيش تتميخاتا هبلتي مؤرأرت شل إيران بيت سيفوت هو بتخون شل إراك عبداللهيان اتكين قامت عميتو هاراكي عالها خلطوت بهت في صوت شل من هيجيش لوش همدينوت شهش تتفو بفزقات تهران كاشر كارقو لهش تميش بديالوج لفترون ها بعيوت متسدو سرها خوطس عراكي هودا لربوبلكا اسلاميت بإيران عالها سوليداريوت بهت تنخوميم لكربانوت شل هات كفا هات تركيت هزغان هالناسي ها إيراني محمد مخبر آمار كي إيران ميخيست خشيفوت ميوخيدت لبتاخون لعتسماؤوت في لشليموت ها تريتورياليت شل سوريا في كوريت لهاقبرت هاي خاسيم عما بدخوميم هشونيم בפגישתו אתמול חמישי עם שר החוץ הסורי פייסל אל-מוקדד, אמר מוחבר כי עמדתה של הרפובליקה האסלאמית באיראן התבססה תמיד על כיבוד השלמות הטריטוריאלית של סוריה, והוסיף המלחמה בטרור לא צריכה להוביל לפגיעה בשלמותה הטריטוריאלית של סוריה. סגן הנשיא הדגיש את הצורך להגביר את שיתוף הפעולה הכלכלי בין טהרן לדמשק במסגרת האסטרטגיה המבוססת של הרפובליקה האסלאמית באיראן. סגן הנשיא קרא גם להסיר את המכשולים שמעכבים את הפעילות של המגזר הפרטי ואנשי עסקים איראנים וסורים על בסיס מסוכם לפיתוח הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות. הוא ציין גם לחשיבות שיתוף פעולה בנקאי להקל על ההשקעות המשותפות. שר החוץ מוקדד הודה לאיראן על עמדותיה התומכות בסוריה במלחמה בטרור, והדגיש כי ללא התמיכה הזו המצב באזור ובסוריה היה שונה ממנו היום. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן חשף כי בשבוע שעבר קיבלנו הודעה באמצעות שר החוץ העיראקי שהצד הסעודי מוכן להעביר את השיחות מהשלב הביטחוני לשלב המדיני והציבורי. ברעיון לטלוויזיה האיראנית אתמול חמישי, סקר שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן את ההתפתחויות האחרונות בתחום מדיניות החוץ, והדגיש כי הממשלה הנוכחית מאמצת עקרון המדיניות המאוזנת והדיפלומטיה הרלוונטית, ובהתאם לעקרון הזה איראן מקדמת את שיתוף הפעולה עם המדינות השכנות כעדיפות ראשית, והעדיפות האחרת היא להגביר את שיתוף הפעולה עם מדינות אסיה לאור הפוטנציאל הגדול שיש להן. שר החוץ המשיך כי הביקורים של נשיא הרפובליקה באחד עשר החודשים האחרונים מאשרים את השאיפה שלנו להפעיל את הדיפלומטיה של המדינות השכנות, כך גם ביחס למדינות השכנות הצפוניות כמו טורקמניסטן, אזרבייג'אן וקזחסטן, שיש להן יכולות חשובות מאוד. בנוגע לרצח קאסם סולימני, אמר עבדולהיאן כי לעולם לא נשכח את סוגיית הגנרל סולימני, הרי גם הנשיא פוטין במהלך ביקורו בטהרן ופגישתו עם מנהיג המהפכה האסלאמית ונשיא הרפובליקה ציין לתפקיד החשוב שמילא הגנרל סולימני. עבדולהיאן הוסיף כי במשרד החוץ נעשו צעדים לתפעל עוד יותר את הפעילות של ועדת המעקב ביחס לחוק הבינלאומי, כאשר מונה שגריר שהיה בנציגות הקבועה של האום בג'נבה כעוזר ואחראי על התיק של הגנרל סולימני וחבריו מול המשפט הבינלאומי. סוכנות הידיעות הרוסית RIA דיווחה כי משרד המשפטים הרוסי דורש להפסיק את פעילות הסוכנות היהודית בשטח סוריה או רוסיה. על פי דיווח בסוכנות הידיעות הרוסית אנטרפקס, דרישת משרד המשפטים הרוסי שהוגשה לבית המשפט המחוזי במוסקבה קשורה להפרות הלא מוגדרות של החוק הרוסי. ראש האופוזיציה בישראל בנימין נתניהו, שכיהן באירוע מירון כראש ממשלה, אמר בעדותו בוועדת החקירה לחקר האירוע כי אני רואה את עצמי אחריי למה שעמד בפניי מבחינה אפידמיולוגית. کارا آسون نورا و اینی متصر علاو ام هایا مووا بفانای هایتی متپل بزه ای افشار لکبل ات ماشی اتا لو یودیا ام اتا یودیا اتا میوین شیش بایا کشی نشال ها ام ها هت اکسوت او ها هت اکسکوت ها اپیدومولوگیت لکرات ها هلولا ها سیخه ات دعت مکبله ها خلطوت می هت اکسکوت بی افتیخوت هشیو نتنیاهو بشانیم شلو هایتا کورونا لو هایا هفدیل بی تپول هساریم هنو سی پاشوت لو آلا نتنیاهو هسیف کی لی اود لو بارور ما گارام لاسون نتنیاهو رامز کی گورمه هم کتسوا شی تختاو هترشلو بملوی تفکیدام اخرا یوتی که روش ممشله هی لکبیل اتا خلطوت هدروشوت لفی هدواریم شی موواییم ایلای هایا اخرای شی عسه ات عبوداتو اتم اتا ممنه ات كيرن هارشوا مسراد هالتياروت زي تفكيدام دفري نتنياهو سارهو تصارشي لإسرائيل ويوشيف روش مفلقيت إسرائيل بيتين وفيجدور ليبرمان هتيخيس لأيدوتو شل روش هاوبزيتسيا بنيامين نتنياهو بوعدتها خكيرا لخكر روع ميرون وتسييتس بخشبون هتويتر شلو كمو شلو إعداتا عالهم متسكوت شل خيالي هتصفا هكشيشيم نتسولي هشوآ بين سوغرايم هالناخيم هاوفديم هالسوسياليستيم ويشل ربيم أخيريم هو هوسيف لو يداتا لو تبلتا ونحنو بشنا أخت شبرنو اتخييهم زوت بدقوفا على دفاراف شنتنياهو شعمر كي كارا أسون نورا واني متسر علاف اي افشار لكبال أخرايوت على ما شئتا لو يرديع كخ لفي نتنياهو عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد لما زنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم روش ممشله لشعوار شل اسرائیل بنیامین نتنیاهو ها اید اتمول خمشی بفنه وعدت ها خکیرا هم مملختیت لخیکر ها روع بمیرون میروش کاشه هایا له امین شی تول اخرایوت عال مسیخت هکشالیم شی هوویلا لعروع ها ازراخی هنورا بیوتر بی اسرائیل شیوده بهت عروت متصد ها درگ ها پولیتی او شیکیر بی ها علمت آین متمشخت می ها سکنوت لشلوم ها تصبور شی هایو تمونوت با روا نتنیاهو کوار هو خیخ شی بشعور الاخرایوت تصبوریت ایشیت هو لو نخخ کشلو هت بتر لنخخ ها گشت کتاب ها شوم نگدو وی خنرآ شیگم مه شعور الاخرایوت منستریالیت هو نادر بارور شلو هتمنو نورموت بتربوت ها پولیتیت ها اسرائیلیت بداگش عل ها اسوریم ها خالیم عل ایشه صبور کنیمانه صبور کلومر اخرایوتو شل بعل ها تفکید ها نفخار او هممونه لما شناسه تخت اخرایوتو بعد شی هسنکسیا هم مکوبلت لا اخرایوت هم منستریالیت ها ایشیت هی هت بتروت مه تفکید بمکرش الاخرایوت کولیلت لو تامید هت سپیا هی هت بتروت الا دووخ لکنیست هاورا متفکید و عریخت رفورموت امزوت بمكريم شل مخداليم خموريم كان متصبه مهسرها أخراي لهتبتر قام أم لوها يا مئراف إيشيت بتهليخي كبلتها هخلطوت بارور شكل مخدال شل خيال مخييف اتهرمتكال وصرها بتاخون بين سوغرايم لهتبتر ولو الكل مشجي شل موري تا تتبتر سارتها خنوخ أولام بعميم ربوت كيفيشي تسيين مبكر إسرائيل بدوخ على هسريفة بكرمل يشنتيا لجلجل إتها أخرايوت كلابي متى جم بمكراش الروع ميرون أخفي شعالي بيتر سيت مدواراف شل نتنياهو اتمول ها أخرايوت مجول جالت مهدرج ها منستريالي لفتخو شل هشين جيمل بتقفى شهو يهيه ها آشهم هياخيد شيشلم اتها مخير جم أم بمكراش الروع ميرون كاشلو هبكي ديم بملوي تفكيدام اوف هفعلت شكول دات انزي بوتير اتهدراجيم هبوليتييم هبخيريم مي اخرايوتام هكوليلت مدواراف شل نتنياهو وشل اديم اخيريم بفناها بعدا بوليتت عود توفا خمورا وهي ديفوزيا شل اخرايوت هاوفدا شغورميم ربيم كلك خايو معرابيم بهبتيم شونيم شلها الروع للو تأوم وتخلول بينهم هي متكون لأسون فيوتير مكخ هي أربا لخخ شئف إخاد لو رؤى عتسمو أخراي بمكراش الأسون لخين جم بدوخ بينايم شله أخذت هاملتصوت ها إكاريوت شلها بعدا هايتا لمن نوت سر أخراي لا الروع معبر لخخ يشنا جم أخرايوت مشتفت شلها ممشلا شي مؤجنت بخوكي صود هممشلا بدومة لإروع هكرمل جم بمكرة شل الروع ميرون هايو نسيونوت لهتيل أخرايوت بين دوريت على ممشلوت إسرائيل بعفار شهزنيخو اتنوسي هاهلولا افشهايا يدوع لخلام شمدبار بي بتساتسا متكتكت او كمو شي امراه شوفتت برلنر كل شانا شلو كارا اسون زي بجدر ناس ولمروت هزنخا بها علمتها عين لأورخ شانيم عداين ها اخرايوت لأروع روفيتست لفاتخة شلها ممشلا وشل بعليها التفكيديم شكهنو بأوتا ات مع قالها أخرايوت هتصبوريت راخاف هربيوتر مي أخرايوت بليليت ولخين إن سانكسيوت معقانوت بخوك لخل مكرة شلها فرط أخرايوت إلا نورموت بوليتيوت وتصبوريوت شي بمكرة هي إسرائيلي إنان معقانوت مسبيك بالتربوت ها بوليتيت وخلال هالسافة شل هملت صوت وعدتها خكيرة اينا شل آشيم او زكاي اين مدبار ببيت مشبط قام ام هي تمليتس لهافير بخيرين متفكيدام او شهم يتبترو كودم لخين بشل مختفي ها ازهرة لو داي بخخ عرفت راشيم هي لو أربا لمنيعات الروعيم مئين إل بعتيد هتصبور لو تصاريخ لخكوت لموتسا بيها شلها بعدا كده لتبوع مي نفخاراف لهفجين أخرايوت نسايون هعافار ملميد شئف هم شي هم ممشلا مأمتست ات مسكنوتيها في هملت صوتيها شل بعدات خكيرة مملختيت لاروف ركها هملت صوت هايشيوت مموماشوت ال بدرخ كلال مموكادوت بشين جيمل او هوفخوت للو رليفانتيوت بشل سيوم كهنا او هتبتروت تيرم برسوم هدوخ لأومات زوت ههملت صوت هامعرختيوت هموزديوت هتخليوت هخشوفوت ال شيخولوت لمنوع اتها الروع هبا دفكة هن معلوت افاك تودا شنشارتم اتانو مازيني مكريم وهرا جم بخدشوت شل هايوم ازگن سر هداتوت شل اسرائيل متان كهنه ميامينه هتي خيس لعيدوتو شل روشه اوزيتسيا بنيامين نتنياهو ببعدتها خكيره لخكر روع ميرون فتسييتس بخشبونها تويتر شلو كي مي شلو لوكيخ اخرايوت شلو يفكش لأخوز بهيجه هنهجا. زوت بتجوفا على دواراف شل نتنياهو شعامار كي كارا اسون نورا واني متسير علاف ام هيا موفا بفاناي هايتي متابيل بزي اي افشار لكبال اخرايوت على ما شئتا لو يوديا تان نتنياهو. روشا ممشلاشي لإسرائيل يائير لبيد عمر كي بم أباك هاي إسرائيلي كدفاراف يش ات إل هم مأمينيم شأنخنو مشبخة أخت مول إل هم منسيم لفارك أوتانو مبفنيم لدفاراف يش كتسونيم هقرريم أوتانو لخفونيم مسكانيم كل إخاد مسفيفاتو نتنياهو بجلال همشبات أو مسبوتاف نتنياهو بجلال همشبات بن كبير مكيفان شهايا ونشقرها إيش شتالا اتتموناتو شل هروتسيخ باروخ جولدشتاين بسالونو. التلفزيا السوريت دفخا هالليلة كي معرخوتها هجناها أفيريت بمدينة هفعلو ناجي التيليم عينيم بشماء دمسك لفيها الدفوخ مدبار بتكيفا إسرائيليت بمكبيل بمركاز شلهم معكافها السوري أرجون هم زهاء أمها أوبزيتيا دفوخ كي ماكور هبتوتسيم شنشمعو بسبيبات هبيرا هو بمعرخوتها هجناها أفيريت شهوف علو ناجد تكيفا أفيريت إسرائيليت. عاد كان مازنيمي كريم هاخدشوت مكول دافيد. عاد كان مازنيمي كريم خدشوت مكول دافيد نشوف له باجيش ماخار بأوتو موعد عاد از كل توف لخم قل هتراؤت كان كول دافيد. Thank you.